inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kekarepan sawijining sabab kasuksesan pirangan kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kekarepan sawijining sabab kasuksesan pirangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, tuntunan aja sepisan-pisan ngendhaleni. Jarno anak-anak sing ana ing sangisore pangawasanmu duweni sawijining kapribaden kaya dene kowe. Tansah ngupaya nuntun dheweke, nanging aja pisan-pisan meksa dheweke. Para sedherek, panganggone kekarepan ngambakake lan nguatake pikiran. Anak bisa dikulawentah mangkono rupa kanthi ora duweni kekarepane dhewe. Malah kapribadene bisa dilebur jroning kapribadene wong sing ngawasi piwulangane. Kekarepane kanggo kabeh tujuan lan maksud dipasrahake marang kekarepane gurune. Anak-anak sing dikulawentah kanthi cara mangkono iku bakal tansah duweni kekurangan jroning kekuatan akhlak lan tanggung jawab pribadi. Dheweke ora nate diwulang tumindak miturut tetimbangan lan prinsip. Kekarepane wis dikendhaleni dening wong liya lan pikirane ora digunakake, supaya iku bisa ngrembaka lan dadi kuat. Dheweke ora nate dituntun lan didisiplin sesambungan karo pembentukan lan kesanggupan pikirane kanggo nuduhake kapisane sing paling kuat menawa dibutuhake. Para sederek, menawa anak duweni kekarepan sing atos, mula menawa ibu mengerti tanggung jawabe bakal nyadari menawa kekarepan atos iki ya iku perangan saka warisan sing wis diwenehake marang anak iku. Dheweke ora bakal ndeleng marang kekarepane iku minangka samubarang sing kudu dibutuhke. Ono wektune menawa tekad ibu bakal atu arep karo tekade anak. Wektu kekarepane ibu sing atos lan mateng iku atu arep karo kekarepane anak sing ora klebu nalar. Lan nalika ibu merintah, amarga umure luwih akeh lan pengalamane, utawa amarga diperintahake kekarepane wong sing luwih tuwa dening kekarepane anak sing luwih enom lan ora disiplin, ing wektu-wektu kaya iku diperlokake kawicaksanan, amarga kanthi tuntunan sing ora wicaksana, awit peksan sing kenceng, anak iku bisa dirusak, becik kanggo urip sing saiki, lan uga kanggo urip sing bakal teko. Awit kurangi kawicaksanan, kabeh samubarang bisa ilang. Para sederek, bab iki ya iku sawijining krisis sing aja dijarake kerep muncul. Amarga becik ibu lan anak bakal ngadepi sawijining pergumulan sing gedhe. Kawaspadan sing saksama kudu dienekake kanggo ngendani bab kaya mangkono. Nanging, sepisan bab kaya iku tumati, mula anak kudu dituntun kanggo pasrah marang kawicaksanan sing luwih dhuwur saka wong tuwa. Ibu kudu njaga tembung-tembunge kanthi pangendalen sing sampurno. Aja ana perintah-perintah sing diucapake kanthi swara sing seru. Aja ana samubarang bab dilakokake sing bakal nimbulake sawijining rong lawan jroning awake anak. Ibu kudu sinau kepiye carane kanggo ngadepi dheweke nganti dheweke bakal bisa digeret marang Gusti. Dheweke kudu ndedonga jroning iman supaya setan ora bakal dadi pemenang tumrap kekarepane anak iku. Malaikat-malaikat swarga nembe ngamati kedadian iki. Ibu kudu nyadari menawa Allah ya iku juru pitulunge, menawa welas asih ya iku sukses lan kekuatane. Menawa dheweke umating Gusti sing wicaksana, dheweke ora bakal nyoba meksa anak iku supaya pasrah. Dheweke bakal ndedonga, lan nalika dheweke ndedonga, dheweke bakal ngerti babagan nganyari urip spiritual ing awake dhewe. Lan dheweke bakal nyadari menawa ing wektu sing padha, kekuatan sing digunakake ing dheweke uga digunakake ing anake kasebut. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Nglumpukno bondo ing swarga.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nglumpukno bondo ing swarga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Matius pasal 6 ayat 20 lan 21 yaiku nanging padha nglumpukno bondo ing swarga kang ora bakal kena ing renget lan tiyang kang rusak lan ora bakal katekan maling kang babah lan nyolong. Amarga ing ngendi dununge bandamu ya ana ing kono dununge atimu. Apa kang bakal tak pangan lan apa kang bakal tak umbe lan apa kang bakal tak enggo? Ya iku pitakon-pitakon kang ngisi pikiran-pikiran pria lan wanita sawetara kalanggengan kasingkirake saka itungan dheweke. Ana wong pirang-pirang kang ora ndeleng marang Gusti dadi siji-sijine pangarep-arep donya. Wong-wong kang jalari panjenengane seda sibuk ngompliti diri kanthi bab-bab duniawi kang ora diperlokake. Ing wektu kang padha dheweke nglirwakake cecawis karakter kang bakal mantesake dheweke kanggo mapan ing kraton kang panjenengane wis tuku tumrap dheweke kanthi rega kang langgeng. Para sedherek, nalika parang-parang fana ngresep pikiran lan dudut kawigaten, kabeh kekuatan diri kesangkut kanggo nglayani diri pribadi lan katon ibadah marang Allah dadi bab sepele. Kepentingan keagamaan diasorake cocok karo donya. Ananging Gusti Yesus kang wis mbayar tebusan tumrap jiwa-jiwa keluarga manungsa paring dawuh supaya dheweke ngutamakake kepentingan surgawi ing sakdhuwure kepentingan donya. Panjenengane paring dawuh dheweke mandek numpuk bondo ing donya nggunakake duit kanggo kamewahan lan ngluperi diri pribadine kanti babab kang ora diperlokake. Para sederek, kanti milih nglumpukake bondo ing swarga, mula karakter kita bakal digawe member Sang Kristus. Donya bakal ndeleng menawa pangarep-arep lan rancangan-rancangan kita digawe cocok karo kabeneran lan kaslametan saka jiwa kang bakal tumpes. Jroning nglumpukake bondo ing swarga, kita mapanake diri kita dhewe jroning sambungan kang urip karo Gusti Allah kang duweni kabeh bondo ing donya lan nyawisake kabeh berkat donya kang wigati tumrap panguripan. Para sedherek, saben jiwa bisa oleh warisan langgeng iku. Nglakoni urip kanthi tujuan katekan panguripan langgeng iku yaiku hikmat paling dhuwur. Iku mbok menawa dilakoni kanti ora urip ing donya tumrap diri kita dhewe ananging kanti urip tumrap Allah. Kanti menehake darbe kita marang sak donya ing endi iku ora bakal nate lampus. Kanti nggunakake bondo darbe kita kanggo majokake pakaryaning Gusti, kasugihan kita kang ora mesti dipapanake ing sawijining bank kang ora bakal bangkrut. Saben pangorbanan kang diwenehake kanthi maksud kanggo berkahi wong liya Saben pawewe tumrap lelati Allah bakal dadi bondo kang diklumpukake ing swarga. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.